13 ғынвар күнні Уфаның Қарвансарай сәуде ялыту үзәгінің үзәк сәңғат ғалериясында тонылған тотар рәсәмі Мүнир Зүбәйіровның шәхси көргәзмәсі ашылды. Онда автор өзінің 30-ға яқын картинасын орнаштырған. Мүнир Зүбәйіров Башқұртстанның Федоровка районындағы Әтеш ісімлі матур тотар ауылында туып үсе. Кішкенеден үк рәсім сәңғаты білән мауыққан малай, башта Уфадағы Республика Орта сәңғат интернат мәктәбендә білім ала. Һәм рәсем сәнгате серләренә җинтекләп төшүне. Аннан соң билемен тагында камиллаштыру максатында Башкортстан дәүләт педагогия институтының сынлы сәнгат графика факультетына да укырга керә. Узак кына еллар яш билгеч Уфадагы 7-нче сонлы һөнәри училищедә рәсем һәм сызым дәресләре буенча мөгаллимлек кыла. Соңгы елларда ул Башкортстан рәсемнәр берлеге карамагындагы устаханәсендә тулысынча иҗат эше белән мәшгул. Аның Уфада һәм башка шәһәрләрдә шәхси күргәзмәләре оештырылды. Ә инде Русияның төрле шәһәрләрендә һәм чит илләрдә уздырылган берлектәге күргәзмәләрдә ул дистәләрчә тапкыр катнашып, үзенең матур эшләре белән чукландырды. Әле Уфада ачылган шәхси күргәзмәсенә Мөнир әфәнде үзенең 30-га якын искиткеч матур картиналарын урнаштырган. Алар арасында туган якның гаҗәеп гүзәл табигать күренешләре дә, портретлар да Якты балкышлы натюрматлар да бар. Мин үземнең сәнгатемдә кайберәүләр кебек мөгыш чыгару максатын куймыйм, заманча реализм юнәлешендә иҗат итәм ди Мөнир Зүбәйров.
Минем эшләр әлбәттә мин яратам. Классик реализм, теге чынбарлыкта үзгәртмичә теге авангардка кермичә, действительно менә шул природа икән, ул табигать икән, аны үземне табигатьне күреп үземнең йөрәк аша үткәреп, шуны чынбарлыкта үземчә эшкәртеп күрсәтәсе килә инде. Шуны табигатьнең, тем более безнең Башкирия бик матур табигаты, шундый ни пейзажлар белән занимаюсь. Икенче жанр портрет. Менә монда менә портретлардан хәзер заказ буенча и үземнең теләк буенча язам, үземнең авыл кешеләре менә
Халыкара рәсемнәр берлеге агзасы Мөнир Зүбәйровның иҗаты күп кырлы һәм милли үзенчәлекле. Шуңа күрә дә аның эшләре чит илләрдә дә зур кызыксыну уята. Узган ел азагында аның эшләре Мордовияда, Мәскәүдә үткән күргәзмәләрдә катнашкан. Италияның Пьемонт шәһәрендә оештырылган халыкара күргәзмәгә аның 2 картинасы сайлап алынган булган. Һәм алар сәнгать белгечләре тарафыннан югары бәяләнеп, берлектә каталыкка кертелгән. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.